пориві ураженої гордості й презирства, вона метнулася до брами, і весь її вигляд виказував таке благородство і розпач, що всі думки маркіза раптом змінились. Так важко було йому відмовитися від своїх бажань, що він знову став необачний і довірливий. Він теж її любив. Обом закоханим не хотілося гніватись одне на одного. «Додайте хоч одне слово, і я вам повірю», – сказав він благальним тоном. «Одне слово?» – глузливо мовила вона, стиснувши губи. «Слово? Жодного жеста!» «Принаймні посваріть мене», – попросив він, намагаючись узяти Марі за руку, але вона її відсмикнула. «Якщо ви все ж таки насмілитесь сердитися на вождя повстанців, бо він тепер такий недовірливий і похмурий, як був недавно веселий і довірливий». Марі глянула на нього без гніву, і він провадив далі. «Ви знаєте мою таємницю, а я вашої не знаю». Алебастрове чоло дівчини немов захмарилось. Вона кинула на нього докірливий погляд і відповіла: «Мою таємницю? Ніколи в світі!» В коханні кожне слово, кожний погляд набувають особливої промовистості, але мадемуазель де Верней не виявила нічого такого, щоб Монторан, попри всю свою проникливість, зміг розгадати її слова, хоч глибоке хвилювання, яке забриніло в голосі дівчини, розпалило його цікавість. «Ви вдаєтесь до дивного способу розвіювати підозру», – сказав він. «А вона у вас іще лишилася?» – спитала мадемуазель де Верней, змірівши його очима з голови до ніг, немов кажучи: «А які ви права маєте на мене?» «Мадемуазель», – мовив він покірно, але твердо, – «ваша влада над республіканським військом, конвой, що вас супроводить, о, ви мені вчасно нагадали. Скажіть, мій конвой і я сама, одне слово, ваші захисники», – спитала вона іронічно, – «ми тут у безпеці?» «Так. Даю вам слово честі дворянина. Хоч би хто ви були, вам і вашим людям немає чого боятися в моєму домі».